jā, es gribētu droši atzīmēt, ka šī brīža situācija, ka federācijas sportisti vēl nav saņēmuši valsts finansējumu, nav nekas jauns, un tas droši vien, ka nav saistīts ar šī brīža to finansējumu modeļa maiņu. Kā mēs zinām, ka līdz šim brīdim valsts finansējumu es esmu saņēmuši no LOKA un LSP, un kur es, lai būtu korekts, pārbaudīju vakardien, kā tad pēdējos 3 gados mums ir gājis ar valsts finansējumu saņemšanu un izvilku visu tos datus un principā no LOKA federācijas vajadzībām pārts finansējums LOKA sportistiem nekāda ātrāk par 25. Februāru nav bijis divreiz martā, divreiz 25. Februārī. LSP finansējums vienmēr bija martā. Tā kā šī situācija nav nekāda mums jauna. Protams, ka mēs gribētu naudu saņemt saulaicīgāk, lai uzreiz varētu tieši gan sportistiem, gan veikt maksājumus federācijas aktivitātēm. Bet tā mēs dzīvojam, tā mēs saimniekojam, lai federācijām būtu pietiekami daudz līdzekļu līdz gada beigām, lai izvilktu līdz martam. Un līdzīgi arī LOKA sportisti arī iepriekš paši ieguldīja savus līdzekļus tātad pirmajos mēnešos, lai trenētos daudz uz nometnēm tiem, kam varbūt tas nebija pa spēku, un tad tur, ja mums bija atlikumi, mēs arī viņiem palīdzējam, to arī plānojam darīt arī šogad. Protams, saskaņot to ar LOKU. Tāpēc, principā, mēs bijām daudz lielākā krīze iepriekšējos gados. Šī gada papildus finansējums attīstībai mums ļāva arī nedaudz naudas atlikumus tā kā atstāt uz gada beigām, un tāpēc mēs līdz martam varam, principā, izdzīvot. Tāpēc šī tāda panikas celšana droši vien saistīt varbūt ar ko citu. Jo federācijām nav tā kā nekas jauns šīs. Protams, es domāju, ka visu droši vien šī situācija radusies kaut kādas komunikācijas dēļ, kur izējums visais, ka vajadzētu tad informēt sporta sabiedrību par to, kurā laika posmā tad tiks izskatīts mūsu atskaites, kad notiks apstiprināšana, līgums lēkšana, nezinu, īstenībā naudas. Par to mums nezināja, nē, to mēs nezinājām, tur mums atsūtīja, ka līdz 22. Mums jāiesniedz. Nu, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, LSP vienmēr bija līdz 15. janvārim jāiesniedz šādas atskaites, nu, te bija nedēļa vēlāk. Nu, protams, tas informācija varēja būt pasniegta varbūt labākā veidā, tāpēc arī nebūtu varbūt šie tādi neziņa sporta sabiedrībai. Tad es kā arī izpildu komitejā piedalījos vakardien, ka individuālais loceklis to arī dzirdēja, tos visus argumentus, protams, viņam arī visiem var piekrist, ja cilvēki nezina, kā būs, nu, tāpēc viņi arī uztraucās. Bet, nu, šoreiz tādā ziņa, ka jāsaka, ka kaut kas šobrīd ir ārkārtējis un nekad nebijis, ka sportistiem tagad jāmaksā par savu nometnē, nu, tā nu gan nav. Pagaidām, es saku, es tikai zinu vienu pusi, kā ir bijis līdz šim, ka nauda vienmēr bijis tikai martā. Zinu, ka mūsu prāts tie kritēriji bija pareizi, bet nebija noteikts prioritātes. Zinām apsvērumu dēļ, ka ja organizācija pārdala naudas ar visiem biedriem, skaidrs, ka viņam pašiem izvirzīt prioritātes, kur izvirzīt kādu 10, 15 vai 20 labāko izdrušu, vai nebūs populāri. Nu, tāpēc dalīja visiem pa bišķiņam, līdz ar to tās lielās federācijas, kā mūsē, bija noteikti zaudētāji. Nu, šobrīd ministri jau šogad vai pagaiž bija pateica, ka ir 20, mēs saņemam, es domāju, ka pienācīgu pirmā gada finansējumu, mēs varētu vismaz nosteigt savas minimālās vajadzības, un tagad viņi iet tālāk, un tas, ka būs viena organizācija, šī brīdī izēmes, pie kuras tad mums būs jāvēršās ar vienu līgumu, mums nebūs vairāk atskaits, vairāk pieprasījumi, tas, domāju, federācijām būs daudz izdarīgāk. Protams, mums arī nav nekāds mērķis paņemt to mazumiņu no kaut kādām mazām federācijām, kur būtu tas izdzīvošanas jautājums, jo arī no tām mazām summām mēs nekļūsim bagātāk, bet šeit vairāk jau arī kā iepriekšējais ar sporta departamentu vadītājs Štenbergkungs teica, ka ir divas grozes. Tagad viens ir pamatnodrošināšanai, otra ir tad atbalstam tam 25. federācijam attīstībai. Jo mēs, nu, es federācijā strādāju no 14. gada, nu, šie visi gadi ir bijuši krīzes vadības līmenī un tikai izdzīvošanas. Tā ka, nu, griežam, kur varam nogriezt, braucam tur, kur varam aizbraukt, nu, jo tās vajadzības un apjoms mums, nu, tam lielā federācija ir liels. Tāpēc es domāju, tikai loģiski, ka lielie varētu arī saņemt vairāk. Un tas pats arī ir Lietuva un Igaunija. Es domāju, ka jā, protams, ka mēs tur varēsim skaidri pateikt, tad, kad būs tie visi punkti saskaitīti, finansējums sadalīt, nu, tad mēs varēsim skatīties, vai tur neizliek kaut kādu brīnumu, jā, ka, nu, iespējams, ka mēs par pēdējiem visiem gadiem apmēram to sarindojumu pats federāciju zinām. Nu, nekad neviens nav apšaubījis tur federācija padomas, skaidrītos punktus, nekad neviens nav pieprasījis no iespējams, ka šobrīd, ja kaut kāda liels izmaiņas federācija sarindošanā būs, nu, tad droši vien, ka būs jautājums ir zem, kā viņi tur skaitī, kā visi iesniedz savus atskaits, jo skaidrs, ka tas apjoms ir milzīgs. Nu, es tikai varu iedomāties, kā var apkopot visus šos 90 pāris federāciju atskaits. Milzīgs darbs, un tāpat kā mēs jaunāju savam manēžā esam priecīgi tagad pirmā sacības aizvadīt, bet visiem mūsu biedriem jābūt saprotošiem, ka uzreiz pirmajās sacībās viss varbūt arī nebūs izcilākajā kārtībā. Tā jauna vieta, tā arī šeit. Nu, domāju, mums visiem jābūt saprotošiem, un es tāņš, ka, nu, nē, no ministri saka, varbūt varēja būt labā komunikācija, atbildēt uz visiem vēstulēm, uz lūkumiem varbūt kaut kur aizbraukt, paskaidrot, nu, zinām, viņu izmaiņas sastāvos, nu, mēs tādā ziņā esam pacietīgi, nu, mēs esam ilgi gaidījuši, tāpat, kas vēl manējuši, nu,